На роздоріжжі. Медитативна казка на вічний сюжет. Епіграф. Я поведу тебе в незнаний край, чарівний край, де не шелестять дерева і ріки не несуть бурхливих вод. Візьми мене, я хочу забуття. Леся Українка, Лісова пісня. Жили-були в 39-му царстві, в 30-му государстві дід та баба. А може цар з царицею, чи то король з королицею. Неважливо, просто усі казки так починаються. І як у будь-якій казці прописано, було у них троє синів. Двоє старших, які у кожній казковій родині, були розумні, а третій був поетом. Старші сини були як усі люди, кожен про свій маєток дбав і калитку напихав. Жили хоч не краще за інших, але й не гірше. А цей, третій, в сім'ї, як то кажуть, такий уже вдався. Що тут поробиш? Ні, він теж не байдикував, роботящий був. Але його так і прозвали Іванком-філософом. Не справжнім філософом, зрозуміло. Адже філософи, вони грамотні, книги усякі, трактати пишуть. А він же жодної книги чи трактату філософського так і не написав. Лише віршики складав, та все про щось думав. І про те, і про се, і про якого, і про всякого. От і влетіла йому якось до голови думка дізнатись, що воно таке щастя. Довго думав, не надумав. Осідлав він тоді свого коня та й поїхав у світ щастя шукати. Їхав-їхав, бачить, сидить на узліссі дівчина. Чи то пригарна, чи то премудра, а мабуть таки премудра, тому що сама самісінька. От і поспитав її наш Іванко-філософ. Здорова була, красуне, а чому це ти нудьгуєш отак, одиначкою на відлюдді? Здорові ти будь, відповіла йому дівчина. Сижу оце собі і не нудьгую, а пісні складаю та щастя чекаю. Пісні складаєш, зрадів Іванко. Оце добре, але скажи мені, яке ж воно оте щастя? Спитався у дівчини. Може, як стріну десь, то і тобі привезу? Ой, коли б ото я та сама про те знала, забідкалась дівчина. І у кого вже тільки й не питалася. Той щось знає, та нічого не скаже, а той щось скаже, та нічого не знає. І кожен по-своєму тлумачить. Тому і сижу отут, на перехресті, і чекаю, сама не знаю чого. Е, ні, так тобі щастя не дочекатися. А сідай на ось краще до мене на коня, та й поїдемо ми з тобою далі удвох. Станеш ти моєю коханою, нареченою, будемо разом і пісні складати, і щастя шукати. Сіла дівчина на луку сідла, попереду Іванка-філософа, і поїхали вони далі разом. Чи далеко, чи близько вони їхали, але таки їхали. І врешті-решт приїхали до роздоріжжя. А від роздоріжжя далі ведуть три дороги, і стовп стоїть на перехресті. Ну так, як ото в усіх казках належить. А на стовпі напис: наліво підеш – коня втратиш, направо підеш – наречену втратиш, а якщо прямо підеш, то втратиш себе самого. Зажурився наш філософ, замислився, куди його ото далі їхати. І коня вірного шкода, і кохану наречену шкода втратити. Ну і себе самого, звісно, теж жаба душить. Адже в житті всяке буває, і навіть поети або філософи теж для чогось знадобитись можуть. Отож він думав, аж поки не споночило. Згадав тоді Іванко мудрість народну. Що ранок мудріший вечора. Розпалив багаття, коня нагодував і сам з коханою нареченою, повечерявши, під отим стовпом спати вклалися. Аж раптом, чи то наснилося йому, чи то насправді було, заблискало щось, загуркотіло, і з'явився з лівого шляху роздоріжжя, прийшовши, якийсь чоловік. Весь сивий, у латаному-перелатаному одязі, сів біля вогнища погрітись. Та у Іванка й запитує: «Ну що, Іванку, чи впізнаєш ти мене?» «Ні, не впізнаю», – відповів йому Іванко. Та все ж, придивившись уважніше до незнайомця, зауважив, що той таки когось йому нагадує. «А хто ж ти такий?» – спитався він у чоловіка. «А я, Іванку», – каже незнайомець, – «це ти в майбутньому. Лише зовуть мене тепер Іваном Невдахою. Ось послухай, що я тобі розповім. Прокинувся я вранці на ось цьому роздоріжжі, отак як ото ти завтра прокинешся, і, помолившись Богу, вирішив поїхати по лівій дорозі. Посадовив я свою кохану наречену на коня і поїхали. Недовго їхали, побачили край дороги корчму, Зупинилися ми перепочити та пообідати. А пообідавши, почали у корчмаря про дорогу розпитувати, і чи не знав він, бува, де щастя знаходиться. «А як же? Знаю», – відповів корчмар. «Воно тут таки у мене. Дивіться, он хата, корчма, клапоть поля є, а головне – дружину маю, гарну, лагідну та ще й розумну, тому і кохану. Діточок, слава Богу, маємо. Отаке воно і є щастя. Чого нам ще шукати? І вам також, любітеся, кохайтесь, у нас научайтесь. Продайте мені свого коня, та на виручені гроші господарством обзаведетесь, поберетесь, і будете так, як і ми, в достатку, в щасті та в мирі жити». Послухався я корчмаря, зробив усе так, як він мені нарадив. Але чи то кара на мені була за те, що продав я свого вірного друга коня? Почали мене невдачі спіткати. За що б не взявся, не до ладу. Те, що у когось на користь, у мене на біду. То в полі не вродить, то вимокне, то град поб'є. Коли не кролик, то вівця здохне. А як не здохне, то на базарі проторгуюсь. А не проторгуюсь, то злодії вкрадуть. Зі своєю коханою нареченою спочатку гарно жили, ладили, любились, нестатки на опіл ділили, діток нам Бог послав, а прогодувати їх важко. От і почала моя дружина мене гризти-загризати. І такий я, та перетакий, і не такий, як в інших. Та так мене ото догризла, що плюнув я на отаке щастя, та й подався назад, до роздоріжжя. Хоча воно і важко в позахронотемпоральному полі по життєвому шляху назад вертатись, але йшов. Дійшов я до тієї корчми, де колись свого вірного коня продав. Дивлюсь, а замість корчми одне лише згарище, а на згарищі тому жебрак сидить. Придивився я до жебрака, аж то корчмар. «Здоров був, корчмарю», – привітався я до нього. «Бачу, що і тебе лихо не минуло». «О, Іванку, не питай», – корчмар мені відповідає. «Тільки на ото пішли ви від мене, як згоріла від блискавки і корчма моя, і все обійстя разом. Дружина собі іншого знайшла, багатішого, а діти залишили мене самотнього на призволяще і геть забули. Сижу тепер, жебракую та молю Господа, щоб смерті мені послав і вічного спокою». Подивився я. «Так і так, біда та й годі, і не тільки в мене. Дали б щастя в коханні та в сімейному затишку невічне. От і прийшов я сюди, на роздоріжжя, іншої дороги спробувати. І тобі того ж раджу». Розповівши свою історію, подибав Іван Невдаха далі, по правій дорозі. Тільки-но зник він з очей, як знову загуркотіло, заблискало, і до роздоріжжя по правій дорозі під'їхав вершник. На баскому коні, в мантії, отороченій горностаєм, в позолоченому шоломі, а вуздечка у коня та сідло самоцвітами оздоблені. Підхопився Іванко-філософ, до землі вершникові вклонився. «Та не кланяйся ти мені, Іванку», – гукнув до нього вершник. «Адже я – це ж ти в майбутньому, і зовуть мене нині Іоанн Цар. Я найвеличніший, найсвітліший, найсправедливіший, і ще багато який, але спочатком у слові «най». Ось так. А ще кажуть, що я найщасливіший. Та тільки де воно, оте щастя? Послухай же і мою історію. Прокинувшись назавтра вранці, поїхав я, це ти, значить, поїхали ми разом із своєю коханою нареченою на моєму вірному коні по правій дорозі. І під'їхали ми невдовзі до величного палацу з позолоченими дахами та посрібленими ворітьми. Тамтешній владика-князь зустрів нас привітно. «Вітаю тебе, мандрівниче! Як тебе звати, величати, і хто ти такий та куди мандруєш?» – спитався у мене князь. «Я мандрівний поет, звати мене Іванко-філософ», – відповів я йому. «Їдемо ось з нареченою своєю щастя шукати». «Радій, правильною дорогою їдеш ти», – похвалив мене князь. «Їхав колись нею і я, такий же, як ото ти тепер, шукач щастя. І от бачиш, знайшов. Поглянь лишень, який палац у мене, добрався ковдосталь. Князем став, друзів лицарів благородних маю, піддані мене люблять. Слава, багатство і влада – ось це і є справжнє щастя. Але все ж таки повного щастя я ще не досяг. Видно, так уже людина створена, що скільки б не було всього, однак їй замало. От і зараз іде в нашому царстві-государстві громадянська війна, боротьба за царський трон. А моя заповітна мрія – стати неподільним володарем цієї благодатної країни. Всі великі та могутні князі-володарі змагаються проміж собою за цей трон. А я, на жаль, вже в літах. Постарів я для військових відправ та походів. Отож бери собі мого гарба, мого прапора, військо моє бери, та йди здобувати собі слави, багатства і царського трону. А так як у походах військових з дружиною возитись ніяк і ніколи, то ти залиши свою наречену у мене. Ніколи мені було, розумієш, дітками обзавестись, бо всеньке життя у справах та відправах, от і буде вона мені за дочку. А ти, коли здобудеш царського трону, повертайся, поберетесь тоді, будете жити, царювати і мене не забувати. Послухався я князевої поради та зробив усе так, як він мене навчив. Переміг я усіх своїх суперників, здобув слави, багатства і трон царський відвоював собі. Став я царством-государством правити, податки збирати, чужі нації розганяти, васалів розсуджувати, народи судити, своє царство-государство захищати і нові землі завойовувати. А ще повстання придушувати, дипломатію розводити, прийоми презентації з фуршетами влаштовувати. Та отак за тими клопотами геть забувся я про свою кохану наречену. Та і як було не забути, коли не одна лише кохана наречена, а увесь народ мій, вірно підданий, любив мене, мої міністри, бургомістри, візири-радники та всякі інші придворні дворяни мене так любили та поважали, що не тільки своїх дочок чи племінниць, а навіть і власних дружин своїх в коханки для мене раді віддати були. От як вони любили мене. Ось так і жив я собі. У славі, в коханні, в пошані та в достатку. І думав, гадав, що ось таки знайшов я вже своє щастя. Тільки чогось мені все ж таки бракувало. Ніяк не міг я тоді зрозуміти, чого саме. Але сталося якось, що захворів я від отрути, підсипаної до мого келиха змовниками, котрі зазіхали на мій трон. Ніби після похмілля полуда упала із моїх очей, і зрозумів я, що всі оточуючі мене придворні, то заздрісники та підлабузники. Що вони не поважають мене, а підлещуються до мене. Не мене вони славлять, а свою пиху та своє місце побіля мене. Жінки, коханки мої, люблять не мене, а лише мої подарунки для них. Навіть і любов народу до мене, то не любов, а страх. Від цих сумних думок розболілися всі мої рани та болячки, здобуті в безкінечних походах. І я, полишивши всі справи, вирушив далеко в гори, на полювання та відпочинок. Там, під час полювання, натрапив я маленьку хижку на полонині. Жили в ній пастух з пастушкою, і хоч жили вони бідно, але були щасливі, тому що вони кохали одне одного. Вони були щасливими отут, в горах, у своїй убогій хатинці, бо кохали і були поетами. Згадав я тоді про свою кохану наречену і вирішив навідатись до обійстя того князя. Коли ж я приїхав до його палацу, то замість палацу побачив там монастир. Біля воріт монастиря сиділа стара жебрачка. Отож я став розпитуватись у жебрачки про князя та про його названу дочку. Вона й розповіла мені, що князь давно помер уже, а дочка його названа, котра все чекала на свого судженого, та так і не дочекавшись його, опісля того, коли старий князь помер, благодійно роздарувала всю свою маєтність, в палаці княжому заснувала монастир і сама чернечий постриг прийняла. Так от черницею невдовзі і упокоїлась з Богом. І щаслива тепер у царстві Божому, в супокої від життєвих тривог. Відпустив я тоді свою охорону, а сам на своєму вірному коні поїхав сюди на роздоріжжя, бо зрозумів, що не по тій дорозі колись я поїхав. І тобі по ній їхати не раджу. Розповівши свою історію, Іоанн Цар поїхав далі, по лівій дорозі. Прокинувшись у досвіта, наш Іванко-філософ знову замислився. Хоч, може, він таки і був трішки філософом, але цього разу думав недовго. Вставши мовчки тихесенько, щоб не розбудити своєї коханої нареченої, не осідлавши свого вірного коня, пішов пішки, прямо. Ішов доти, доки його постать не розтанула в тумані вічності. А дівчині, що була його коханою нареченою, та його коневі, теж наснились сни, кожному свій сон про щастя. Тому, коли вони прокинулись, кожен пішов своєю дорогою. І хоч я там не був і меду вина не пив, коли ви мене поспитаєте, чому Іванко і кохана назад не повернулися, відповім. Тому, що вони були поетами, а поети не повертаються.